Татва ми звичайно своїм педагогічним колективом. Але, звичайно, в мене перед очима не тільки статистика МВФ або відповідні документи Міністерства фінансів, переді мною та велика кількість запитань, яка у вас уже виникає за результатами нашого засідання. І зрештою вам сьогодні приходити на свої робочі місця, спілкуватися з трудовими колективами, своїми підлеглими, учнями і пояснити, а що ж насправді було вчора в Києві? Вирішується питання з законом про освіту? Про це зараз говорять, очевидно, і в Краматорську, і в Сєвєродонецьку. Про це, очевидно, говорять і вимушені переселенці. Над цим задумуються і діти, які дивляться нас, очевидно, в онлайн-режимі, які знаходяться на тимчасово окупованій території, бо їм готуватися до ЗНО, їм думати над своєю українською долею, а разом із тими, над своїми батьками, рідними, які б, можливо, хотіли виїхати з тієї частини України для того, щоб реалізувати своє конституційне право на здобуття освіти. Але я хотів зупинитися все-таки на двох таких принципово важливих речах. Питання фінансування ми будемо обговорювати на нашому політичному рівні, але питання фінансування сьогодні стоїть дуже гостро на ваших рівнях. Наприклад, Миколаївська область на профтехосвіту отримала 3-4 мільйона із запланованих кількасот. І насправді Департамент фінансів не знає, як їх розподіляти. Бо це тільки 1% із запланованого. Ця ж ситуація стосується інших областей. Про це я можу говорити і про ті заклади освіти, які, крім фінансування на утримання закладів освіти, не мають коштів на матеріальне технічне забезпечення, на поліпшення, на придбання нового обладнання. Я вже не казав за шкільні автобуси, які комусь, очевидно, здаються манною небесною. Але друге, на чому хотів би зупинитися, це, напевно, і ті території, які стоять не просто важкодоступними, а фактично недоступними для здобуття конституційного права, здобуття освіти. Тиждень тому ми були разом із представниками Департаменту освіти Миколаївської облдержадміністрації на території Кінбурна. Це Покровська сільська рада, це півострів, до якого можна дістатися або з Херсонської області, і об'єднання територіальної громади із Херсонською частиною неможливо, але відповідно до плану розвитку об'єднаних громад, це Очаківська громада, морем це 60 кілометрів, в зимовий період навігація відсутня, а в літній період навчання немає. Доріг там ніколи не буде, бо це піщані бархани. Ну і так далі. Школа 15 чоловік, 5 ставок, і очевидно, що цієї школи може не бути. Таких шкіл багато на Закарпатті, на Львівщині, Івано-Франківщині, Чернівеччині. І мені дуже болить, що скоро важкодоступними у нас стане значно більша кількість шкіл в зв'язку з дорогами, в зв'язку з відсутністю педагогічних кадрів. І питання реформування, вони можуть зупинитися на місці. Тому, звичайно, ми будемо звертатися і до Міністерства фінансів, ми будемо звертатися до прем'єр-міністра України, бо реформування освіти базове і ключове. Я однозначно підтримую своїх колег, що з освіти треба починати, освітою треба жити, і не можна перекладати на плечі учителів, а молодь сьогодні, на превеликий жаль, не поспішає ні до педагогічних університетів, ні до шкіл. Треба займатися все-таки більше освітою і наукою. Бо недалекий той час, а перспективи і прогнозування говорять про інше. Через 20-30 років населення України може зменшитися вдвічі. Тому від себе особисто я підтримую цей законопроект у першому читанні. Мені дуже приємно, що ми взяли на себе ініціативу як комітет розширити професійне обговорення цього документа, який я вважаю надзвичайно принциповий. Але повторюю ще раз, без фінансового забезпечення на належному рівні, я не кажу за мінімальні, без надання можливостей отримання додаткового фінансування за рахунок інших джерел, не заборонених українським законодавством, і без предметного і цільового підходу до розв'язання проблем не тільки опорних шкіл, не тільки об'єднаних громад, але й окремо взятих гірських, морських і острівних, а також шкіл, які знаходяться при фронтовій смузі, ми не зможемо вирішити системні проблеми.
Ще на хвилину просить слово Павло Кузьмович Хобзей.
Подякуйте за обговорення. І я звертаюся просто до народних депутатів. Дійсно, без фінансування дуже важко зробити. Але цей закон ще дає свободу. Свободу людям, свободу закладам, свободу вибору дітям. І я би дуже просив все-таки підтримати цей законопроект. Дякую.
Шановні колеги.
Можна я відреагую на це? Я розділяю там ваше, але знаєте, свобода, яка була надана університетам, це свобода мені нагадує, як собаку вивезли в поле і сказали, а тепер можеш гавкати і вийти скільки хочеш. Тільки ввечері собака зрозуміла, що нема їди, нема їжі, нема води і таке інше. Так, якщо ми надаємо таку свободу нашій освіті без коштів, без записаної норми, що ця реформа відбувається і держава бере на себе гарантії фінансування цієї реформи, це не реформа, шановні колеги, це буде ламання дров, як це і відбувалось в попередніх законах. Я просто хочу сказати, не буде це працювати, і всі ми будемо нести відповідальність перед народом України за рішення, які не покриваються відповідним фінансовим ресурсом. Дякую.
Шановні колеги, ну перш за все, я не можу, як людина, яка координувала роботу робочої групи, не відреагувати. Перш за все, навіть та норма, яка зараз записана в законі 7% гарантованого державного фінансування, не державного, перепрошую, це 7% ВВП на освіту. Там обов'язково буде ще 1% від індивідуальних домогосподарств. Орієнтовно зараз це під 1%. І це є норма державних гарантій. Проблема в тому, що коли ми звертаємось до освітньої спільноти і погрожуємо їм, що ми не будемо голосувати за закон, якого вони чекають, і кажемо, що це не забезпечено фінансами, є насправді проблемою Верховної Ради України і Комітету з питань бюджету, і Комітету з питань інших економічних питань, ті, хто собі дістають різні преференції. Цього не можуть вирішити освітяни. Тому така ультимативна форма розмови щодо реформи освіти, мені здається, не зовсім прийнятною. Шановні колеги, ми можемо знову не зробити нічого. Можемо відкласти цей закон і будемо доопрацьовувати його ще в комітеті місяць-два. Від цього нічого не зміниться. Але ми можемо зараз пройти перший етап. Ухвалити його в першому читанні, тому що базова ідейна основа є правильною. Натомість, між першим і другим читанням, всі народні депутати, як суб'єкти законодавчої ініціативи, можуть зареєструвати в необмеженій кількості власні поправки. Більше того, в комітеті, як і було з іншими законами, буде організована абсолютно прозора і публічна робота по розгляду кожної депутатської поправки. Коли депутати будуть брати в цьому участь, спільнота буде брати в цьому участь. І я погоджуюсь, що сьогодні звучало з уст моїх колег дуже багато корисних зауважень, які у вигляді поправок можуть війти в текст цього закону. Але ми мусимо рухатись вперед. Ми мусимо нарешті наважитися, тому що я переконана, що поки цей закон, законопроект стане законом, мене ще не один місяць серйозних обговорень і до другого читання нам доведеться ще узгоджувати з Кабінетом міністрів всю фінансову канву цього закону. Тому ці питання обов'язково будуть, але нам треба рухатися вперед по цьому процесу. І я закликаю тому своїх колег, давайте ми цей рух розпочнемо, а не зупинимо його безрезультатно. Я пропоную зараз проголосувати, у нас є дві пропозиції. Перша пропозиція, яку ми готували від секретаріату комітету, це підтримати, внести в залу парламенту за основу лише. І друга пропозиція, яку озвучив Олександр Володимирович, не вносити поки що навіть за основу, а доопрацьовувати. Я правильно зрозуміла вашу пропозицію? Так. Тобто її не виносити в залу парламенту за основу. Тобто в нас є дві пропозиції.
Отже, я перепрошую, а та пропозиція, що я озвучив і так раду зустріли відносно системи коледжів і технікумів, щоб додати...
З приводу закону? Ми це можемо внести на під час доопрацювання в другому читанні.
Я знаю, що це
А чому?
Ми зараз будемо...
це буде, Юрій Михайлович, це буде так, обговорення за скороченою процедурою. Це 4-4 і плюс 2 по 4, це 8, скільки там, я вже арифметики не знаю, 12 хвилин і пішли за рішення про...
Ні, ну...
Та ми вже приймали закон про наукову, науково-технічну діяльність. Шановні колеги, кого ми обманюємо? Якщо... Ну давайте, давайте. Так, а при чому здесь закон? Ви слухали те, що я казав вам?
Але
я сказав,
але...
ми повинні мати покриття фінансове. Якщо його нема фінансово,
це... Почекайте.
А що вам...
Так це ж ваше право. Лілія Михайловна.
Ваша відповідальність.
Можна секунду. Лілія Михайловна.
Є, на поліцію є, на те є, на освіті
зима. Шановні колеги, я бачу, що доля закону може опертися в те, чи мати, чи не мати закон про вищу професійну освіту. Якщо це така висока ціна, я знімаю свої зауваження, хай буде цей закон.
Шановні колеги, ну ми ж прекрасно розуміємо, що ідея фінансового забезпечення, вона близька нам всім. І я думаю, немає тут жодної людини, яка хотіла б прийняти закон, який не працює. Але є дуже багато серйозних норм, які є спрямовуючими в новому підході до освітньої політики. Те саме в законі про науково-науково-технічну діяльність. Є певні нові принципи. Так, я обурена тим, що ми не отримали цього фінансування. І, до речі, в бюджетному комітеті, в бюджетну ніч, мені довелося кричати, виривати якісь норми і, чесно кажучи, не вистачало дружнього плеча інших народних депутатів. Тому мені здається, що ми зараз не маємо перекладати цю відповідальність за фінансування на освітян, а все-таки можливо активізувати свою діяльність, ходити по інших комітетах і говорити про пріоритетність і стратегічне значення освіти і науки. Бо просто зупинити прийняття і обговорення цього закону – це не метод для того, щоб збільшити фінансування освіти і науки. І в цьому є наша наріжна дискусія в даний момент. Тому, колеги, давайте так зробимо. Кожен народний депутат має право визначитися. Я думаю, що ми вже всі аргументи привели, всі сторони.
Я не можу відреагувати.
Будь ласка.
Плече. Якщо ви хочете тоді правди, давайте подивимось, як голосували за 38-26. Я хочу сказати, що від фракції «Народний фронт» була внесена... Це зняття всіх соціальних пільг з освіти. Якщо ви побачите...
Зміни до
бюджетного кодексу. Там десь...
Зупинка. Або відтермінування, або прикладання на місцевий бюджет 38 законів.
Я хочу сказати, 10 народних депутатів, і я особисто, бо я з ними це погоджував, ми не голосували. Хоча пані Денісова і вся фракція «Народний фронт» голосувала за це. І тільки після того, як мене викликали до Гройсмана і домовились, що коледжі і технікуми залишать на державному бюджеті, тільки після цього ми пішли на цей компроміс. Тому говорити про те, що не було цього плеча, то це не є правда. Більш того, я вам хочу сказати, от ми приймаємо цей закон. Добре? А що записано? Що в 17-му році, шановні колеги, всі коледжі і технікуми будуть передані на місцевий бюджет. Шановні колеги, це, от, ну як, подивіться, приймалась програма уряду і в 17-му році, і в 17... Шановні колеги, та послухайте, ми повинні з вами так написати, послухайте мене, ну у нас є відповідальність. Закон, який приймається, повинен виконуватись. Тому дві речі, ми повинні прописати чітко фінансові гарантії, і Міністерство фінансів з цим повинно погодитись. І друге питання до Міністерства освіти. Виконуйте, будь ласка, закони, які вже ми прийняли. І це є принципова позиція.
Шановні колеги, ми переходимо до голосування. Перша пропозиція. Винести в зал Верховної Ради цей закон для розгляду у першому читанні. Для розгляду у першому читанні. Так, і до розгляду у першому читанні включити пропозицію Володимира Михайловича з приводу окремого закону про вищу професійну освіту. Я правильно сформулювала? Гаразд. Це перша пропозиція. Прошу голосувати, хто за таку пропозицію. Четверо. Хто за те, щоб цей закон не виносити в зал парламенту, а далі продовжувати працювати в комітеті? Одна особа. Все, дякую. Ми прийняли рішення. Шановні колеги, я думаю, що зараз ці освітяни нададуть додаткового драйву і мандату нашим депутатам працювати з парламентом для пошуку коштів реальних на освіту.